Dobro jutro ali pa dober dan, vsekakor pa dobrodošli v nedeljskem klepetu na Radiu 94, kjer danes gostimo žensko, ki se ne pojavlja prav pogosto v medijih, a vsak dan se oblikuje podobo predsedniške institucije. Pravnica, nekdanja odvetnica, danes šefinja kabineta predsednice Republike Slovenije. Dr. Ula Tomadus prihaja iz Postojne. Tukaj je obiskovala osnovno šolo Antona Globočnika, Postojnsko gimnazijo, tekla na atletskih stezah in zagotovo hodila v knjižnico, kjer se je med vrsticami začela risati pot, ki jo je peljala vse do pravne fakultete, odvetniške pisarne in danes, kot rečeno, vse do predsedniškega kabineta. Danes tukaj živi v Postojni. S partnerjem in sinom in čeprav je vsak njen dan natančno odmerjen, je z nami v tejle nedeljski uri. Da spregovori o politiki brez patosa, o instituciji brez mask in o tem, kako je, ko najvišja državna funkcija vsak dan trči ob zelo človeške dileme. Preden začneva, še en disclaimer, z gostjo sva se dogovorili, da se bova skozi pogovor tikali, saj gre za poznanstvo od osnovnošolskih let. In da začneva, začela bi stavkom, če želiš razumeti človeka, vprašaj, kje je odraščal. Torej začenjava pri otroštvu. Kje drugje? Mladosti, rani mladosti. Postojna, kot sem že dejala, je še vedno tvoj dom. Ne kraj, kamor se vračaš, ampak kraj, kjer ostajaš.
Kjer ostajam, tako,
tako je. Zakaj je to pomembno? Morda zate osebno, pa tudi za funkcijo.
Jaz sem v bistvu taka zavedna postojnčanka ostala. In kljub temu, da sem se v času študija preselila v Ljubljano, sem potem se pač vrnila čisto iz družinskih razlogov, pa tudi malce logističnih, ker nekako vseeno menim, da mi Postojna zaenkrat zagotavlja boljše, bom rekla, bivansko okolje, kot pa kakšen večji kraj. Jaz sem na Postojno navezana predvsem tudi zaradi narave, ki jo obdaja. No, mene zelo sproščajo sprehodi s psom in pač to je malce lažje izvedljivo v domačem kraju, kot bi bilo kje drugje. Pa seveda moja družina je tukaj, no, tako da ohranjam rada to povezanost z njimi in s celo lokalno skupnostjo.
Kako pa danes gledaš na svoja osnovnošolska in gimnazijska leta? Spomni in se te kot osnovnošolke seveda pridne z atletskih stadionov, ne,
tudi vzdržljive.
Vzdržljive tudi v gimnaziji, mislim, da ti nikoli, nikdar ni snov povzročala. Težav se je že takrat govorilo, Ula bo prišla daleč, ne, to starejši veliko krat reče, ali pa učitelji sploh v tistih časih, ne, ima potencial, daleč bo prišla, sploh
ja, ne govorim. Hvala lepa, no dobro, da niso vse te govorice prišle do mene, da slučajno me ne bi takrat to upočasnilo, ne, ker človeka, če se preveč hvali, ne, to ni vedno dobro. Ampak ja, jaz imam v bistvu zelo lepe spomine, no, in na osnovno šolo in potem še toliko bolj na gimnazijo. Na gimnazijo sploh zato, ker je bil to v bistvu nek tak regijski izobraževalni center in se nas je nabralo v bistvu iz vseh vetrov, ne, moji sošolci so bili iz, ne vem, Cerknice, Ilirske Bistrice, Logatca, tako da smo bili ena taka simpatična mešanica raznih izkušenj, raznih narečij in bili smo res, res močno povezani in smo v bistvu še vedno. Hkrati pa v bistvu moram na tem mestu izreči pohvalo, no, vsem učiteljem in profesorjem, tako iz osnovne šole, kot tudi iz gimnazije kasneje, ki mislim, da so nam dali zelo trdne temelje za nadaljne izobraževanje. No. Pač gimnazija Postojna ni ravno neka zelo znana ali pa velika šola, mogoče je bila v tistih časih celo malce bolj, kot je sedaj, ampak jaz vedno trdim, no, da mi je postavila dobre temelje znanja za nadaljne izobraževanje.
Če smo v prvem delu spoznali Ulino zgodbo vezano na domačo Postojno, gremo zdaj naprej, tja, kjer so zakon, ustava in odgovornost besede vsak dana. Ula Tomadus ni le vodja kabineta, je pravnica, nekdanja odvetnica. Kako danes usklajuje svoje pravno razmišljanje s politično realnostjo? In kako se sliši notranji glas, ko se moraš odločiti med tem, kar veš in tem, kar bi bilo morda politično lažje. Funkcija je največja takrat, ko v njej ohraniš sebe, biti šefinja kabineta predsednice, kaj to v resnici pomeni?
To je pa kar zahtevno vprašanje. Zdaj, čist formalnega vidika, če povem, no, kako moje vsakdanje delo zgleda, jaz pač vodim in usklajujem delo svetovalcev predsednice, ki so pač z različnih področij in potem s predsednico usklajujem njene aktivnosti od odnosov z javnostjo do čisto protokolarnih zadev. Pri vsem tem, ne, je treba pa še vedno, kot si že sama omenila, ohraniti ta človeški moment, ne, ker za vsemi temi funkcijami se na koncu skrivamo samo ljudje. Ne. In vsi ljudje imamo svoje bolečine, svoje izkušnje, ki so nas oblikovale skozi življenje, svoje travme, ne nazadnje. In vse to je pač treba vzeti v obzir pri delu z ljudmi. No. Predvsem pa nikogar, ampak res nikogar nikoli imati kot samoumevnega.
Kako kot pravnica, ki verjame v moč besede, sprejmeš oziroma sprejemaš politični diskurs, ki pogosto plava med interpretacijami?
Zdaj, pravo je po svoji naravi lahko zelo ustvarjalno. Ne? Predvsem zakonske, no, pa tudi ustavne norme so pač take, da dopuščajo različne vrste interpretacij. Ne? Ampak te interpretacije so tako, če si ti z nekim duhom zakona, ne, če ti veš, kaj je bil namen tega zakona, ne, boš neko pravno normo tudi s tem duhom znal interpretirati. Ne. Ko pa ti to presežeš, ne, greš pa pač v neko zlorabo predpisa. In tega je teh tendenc je v bistvu veliko v vsakokratni oblasti, da se razumemo, vsi iščejo neke obvode, ampak jaz mislim, da morajo biti temelji trdni, no, ne vem, recimo človekove pravice, ustavne norme, to so stvari, od katerih se ne odstopa. To je treba biti zelo načelen, zelo etičen, zelo moralen.
Kaj pa svoboda govora, ne? Verjetno si jo v odvetniških časih branila, zdaj si na položaju, ker se mora, predvidevam, marsikaj tehtati, ti preden se izreče, ne, kako najti to zdaj ravnovesje?
Ravnotežje, ja. Mislim, svoboda govora je zagotovo, vsaj meni osebno, ena pomembnejših človekovih pravic, pa ne da se jih lahko rangira, ampak v demokratičnih družbah zagotovo mora imeti veliko težo. Ne. Zdaj pri vsakodnevnem odzivanju, ne, z vidika politike, mogoče niti ne gre toliko za omejevanje svobode govora v smislu nekih zunanjih vplivov, ampak bolj, da moraš sam pri sebi pretehtati, kdaj se oglasiti, ob katerih temah, na kakšen način, kje dati pravilne poudarke. To pa zahteva seveda prvič znanje, drugič pa mogoče trezen premislek, mirno glavo.
Je, kar pa ni vedno lahko, ne?
Ne, ni vedno lahko.
Ljudje smo zelo efektivni,
tako,
ne?
Tako, ljudje smo pač po naravi čustveni, subjektivni in to je normalno. Normalno, ampak zelo je pomembno, da znamo to zavestiti, vdihniti, še enkrat premisliti in se šele potem odzvati. No, to se z leti se naučiš mogoče malce bolj kontrolirati svoje reakcije.
Zdi se mi, vsaj jaz dojemam funkcijo predsednika, predsednice Republike, konkretno zdaj v Sloveniji. Seveda strokovnost pa človečnost, ne?
Tako bi moralo biti.
Tako
in tudi
bi moralo
je,
biti,
je,
ne? Ampak kje je zdaj ta meja? Predvidevam, da cel kabinet jo more nekje ohranjati, ne, in vzdrževati. Kako biti strokoven in na drugi strani človeški, topo, razumen, sploh v časih, kot jih živimo danes, ne?
Jaz mislim, da sta to dve lastnosti ali pa mogoče dve vrednoti, ki se med sebojno ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta, ne? Jaz mislim, da je tukaj veliko odvisno od vsakega posameznika, o tem, kakšen je osebnostno po naravi, pa po moje tudi od načina vodenja. No. Način vodenja je zelo pomemben, če daš ti svojim vodenjem ljudem vtis, da te je mar, da se poglobiš v zadeve, da hkrati ohranjaš neko milino, neko občutek za človeške stiske, potem to povleče za sabo. Dober zgled vedno vleče.
Politika ni vedno v kamerah. Pravi premiki se pogosto zgodijo v sobi, kjer je tišina, v kabinetu, kjer nekdo mora reči, kaj si res misli. In kjer pogum ni v tem, da stopiš pred javnost, ampak v tem, da znaš reči ne, tudi ko bi bilo lažje prikimati. Ula Tomadus dobro poznati trenutke. V tem delu se bova pogovarjali o odnosih v predsedničinem kabinetu, o nesoglasjih in tudi zvestobi vrednotam. Resnično pomembne stvari se zgodijo tam, kjer ni kamer, vaš kabinet je preplet različnih strok, karakterjev, generacij, kako vodite takšno skupino ljudi. Si že povedala, ne, da tudi s to neko empatijo, kar se strinjam, da mora biti, ne? Da moraš razumeti sodelavce, na drugi strani pa postavljati meje in tako, jasna pravila.
Tako. Tu je kar veliko izzivov, bom rekla. No? In prav je, da je tako, zato ker iz tega se vsi največ naučimo, ampak ekipa na uradu oziroma v kabinetu je odlična, medsebojno se dopolnjujemo, tudi če pride do kakšnih razhajanj mnenj, si znamo pogledati v oči, si povedati stvari in iti od tam naprej. Ne gojimo zamer. To je bila v bistvu ena izmed stvari, nad katero sem bila najbolj presenečena, ko sem prišla v to novo službo. Če pustimo mogoče te svetovalce, predsednice pa delo kabineta ob strani, pač vsi ostali ljudje, ki so zaposleni v uradu predsednika in ki nudijo suport v bistvu vsakokratnemu predsedniku oziroma predsednici republike. Nad njimi sem bila res zelo pozitivno presenečena, no? Ker so strokovni, so predani svojemu delu in jaz vedno rečem, da s tako ekipo greš lahko na konec sveta.
Ula, predsednica pogosto nagovori teme, ki seveda razdeljujejo javnost, kako za kulisijo potekajo priprave na take momente, trenutke in pa sami govori, ne? Verjetno tukaj tudi sodelujete pri oblikovanju.
Tudi. V bistvu predsednica skupaj s svetovalci, no, ta proces je zelo zahteven, bom rekla. No. To niso, tudi če se kdaj mogoče na prvo žogo ali pa iz nekega javnega pogleda zdi, da so to neke hitre odločitve, temu ponavadi ni tako. No. Večinoma gre za dobro predebatirane zadeve, različni aspekti od tega, od same vsebine, stroke, kako bo neka stvar, kako jo bo javnost zaznala. Ne. Ker jaz vedno rečem, mi živimo v svojih mehurčkih, ne? Mi se večinoma družimo z ljudmi, ki so enako misleči ali pa vsaj podobno misleči, ki delijo neke enake vrednote, ampak družba pač ni taka, ne? Nismo vsi noter v tem mehurčku in treba vse vzeti v obzir, ko se te stvari pripravljajo, ko se pišejo govori in tako naprej. Tako da svetovalci ponavadi pripravimo neka vsebinska izhodišča, potem pa tale final touch vedno doda predsednica.
Svetovalci, ne, verjetno si kdaj občutila, da moraš svoje notranje politično prepričanje potisniti v ozadje, kar pa verjetno ni lahko, ne? Že samo zaradi institucije, mislim. Kako pride človek do tega, da zna potisniti svoje
prepričanje? Jaz mislim, da je to čist stvar osebnostne zrelosti. No? Da znaš, kdaj ostati tiho na pravih mestih, no? Tako bom rekla. Pa se hkrati tudi oglasiti takrat, kadar se ti pa zdi res nekaj pomembno. Pol je pa tudi stvar pač medsebojnega razumevanja, kako nekoga prepričaš svojimi argumenti. Ne? To je vse stvar debate. Tako da mogoče, ko sva prej govorili o svobodi govora, ne? Pri nas v kabinetu so te razprave zelo odprte. No? Si pustimo, si slišimo in potem je pa seveda predsednica na koncu tista, ki zauzame neko stališče, ki se odloči, ampak na podlagi mnenj, ki jih je predhodno pridobila od nas vseh in so si kdaj tudi različna, ne? Seveda, kar je tudi prav.
Z lahkotnejšimi temami pa je prav zaključiti današnji nedeljski klepet na Radiu 94. Tišina doma je tista, ki te opomni, kdo si. Kako torej usklajuješ delo na tej najvišji ravni? Ne? Verjetno urnika nimaš 8 urnega.
Ne, urnika nimam. Urnik je zelo dinamičen. Tako da.
Zato se mi zdi, da moraš imeti dobro podporo doma, kar se tiče partnerja, mame, pa na koncu tudi sina, ne, podmladka. Si
ja.
Mamica namreč 13-letnemu
ja, tako, levsku. Skoraj 13-letnemu levu, ki počasi že diši po puberteti. Ja, podpora doma je zelo velika, no. To, v bistvu si ne predstavljam, kako je biti v taki službi, če tega nimaš, ne. Pa ni sam družina, so tudi vsi prijatelji, ki pač vejo, kakšna je zahtevnost poklica, ki ga opravljam in ki ne zamerijo, če kdaj ne vrnem klica isto sekundo, pa še vedno obstajajo ob meni in seveda jaz ob njih, ne. Je pa ja, ta vsakodnevna usklajevanja, no, so kar zahtevna, kar izziv. Jaz sem tudi veliko v tujini, tako da me pač ni, ampak zaenkrat se mi zdi, da smo predvsem levu postavili zelo trdno osnovo, no, tako da s tem nima težav, ve, da lahko kadarkoli pokliče preko video klica, skozi smo v stiku, tako da se mi zdi, da zadeva funkcionira, no, v bistvu bolj, kot sem si mislila, da bo.
Kaj tebi osebno pove, da še vedno stojiš trdno, da te ni morda moč odnesla drugam, bodi si ja, v človeških odnosih, pogledu na sosede, kakorkoli?
Jaz bi rekla, da mogoče že po naravi nisem taka, da me hitro odnese, no? Kar je zagotovo prednost. Drugače pa tako čist v teh službenih zadevah, jaz se vedno poskušam postaviti v kožo, bom rekla v navednicah, nekega povprečnega državljana. Nekega povprečnega državljana, ki mogoče mu ni bilo vedno z rožicami poslano, ki se je mogel zelo potruditi, da je nekaj dosegel. In pač potem mi je lažje. Pa si mislim, kaj bi pa on zdaj rekel o meni? Kako bi videl to mojo potezo? A je to z teh oči prav, kar počnem? Jaz mislim, da res ne smemo pozabiti na te male ljudi, bom rekla. Pa predvsem tudi ne na lokalno okolje, ki nas je oblikovalo. No. Zato na tem mestu ne tudi vam regionalni radijski postaji, ne, v bistvu izrekam vse pohvale, ker tega res ni veliko, hkrati ste pa zelo en tak močen člen, močno vezivo skupnosti. Ne. In to je tisto, kar je najpomembnejše, to je treba ohranjati.
Se strinjam in hvala. Ula, za konec, kaj si želiš, da bi ljudje vedeli o tebi? Pa da ni nikjer napisano, ne?
Pa se, v bistvu, jaz svojo zasebnost rada, tako bom rekla, ohranjam kar zelo zasebno, no, se mi zdi, da to ni nikoli odveč, tako da ljudje o meni vejo čisto dovolj, no, nimam neke zelo velike potrebe po izpostavljanju same sebe, predvsem bi se rada izkazala svojim delom, no.
To pa mislim, da se. Ula Tomadus, hvala, da si bila naša gostnja. Nisi govorila le o svoji funkciji, govorila si o zvestobi, poklicu, sebi in kraju, iz katerega izhajaš. In o tem, da biti blizu moči ne pomeni nujno, da jo uporabljaš. Včasih pomeni, da jo usmerjaš. Tiho, premišljeno, človeško. Ula, hvala za tvoj čas, hvala, da si bila naša gostja in seveda veliko uspehov tudi v prihodnje. Vam pa lepo nedeljo izkoristite jo za svojo dušo. Čau, čau.